Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь ад наступнага году будзе атрымліваць расійскі газ са зніжкай з улікам яе ўваходжання ў мытны саюз. Следства ў крымінальнай справе Алесі Бяляцкага працягнутае яшчэ на 2 месяцы, ён застаецца пад вартай. 9-й памілаваны ў справе 19 снежня Владзімір Хаміченка выйшаў на волю.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 22 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Беларусь з новага году будзе атрымліваць расійскі газ са зніжкай з улікам членства краіны ў мытным саюзе. Памер зніжкі будзе вызначаны ў ходзе перамоваў «Газпрому» і «Белтрансгазу», паведаміў сёння прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін пасля сустрэчы ў Маскве з кіраўніком беларускага ўраду Міхаілам Мясніковічам. Таксама сёння кіраўнік «Газпрому» Алексей Мілер заявіў, што Расія магла б пабудаваць свае дачыненні ў газавай галіне з Украінай, гэтак жа як і з Беларуссю. Заява прагучала на сустрэчы прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева з міністрам энергетыкі Украіны Юрыем Бойка. Працягваем навіны. Пасланец генеральнага сакратара ААН пан Гімуна вылецеў сёння ў Туніс для ўдзелу ў перамовах паміж лібійскімі паўстанцамі і прадстаўнікамі Муамара Кадафі. Гаворачы аб мэтах сваёй паездкі, былы міністр замежных спраў Ярданіі Абдул Ілах Аль-Хатыб таксама паведаміў, што перамовы будуць праходзіць у адным са сталічных гатэляў. Раней крыніца ў службах бяспекі Тунісу перадала, што прадстаўнікі двух канфліктуючых бакоў ужо правялі адну сустрэчу на востраве Джерба у міжземным моры, які належыць Тунісу. Сёння ж з'явіліся паведамленні, што міністр унутраных спраў Лібіі Насар Мабрук Абдала разам з членамі сям'і прыбыў у Егіпет у турыстычную паездку. Хадзілі, аднак, чуткі аб намеры міністра збегчы з Трыпалі. Лібійскія паўстанцы заяўляюць пра значныя поспехі ў прасоўванні да лібійскай сталіцы. У Егіпце працэс па справе былога прэзідэнта краіны Хосні Мубарака і двух яго сыноў адкладзены да 5 верасня. Такое рашэнне вынес сёння старшыня суду Ахмед Рыфаат. Ён таксама пастанавіў, што слуханні больш не будуць транслявацца ў прамым тэлеэфіры. Акрамя таго, на патрабаванне адвакатаў пацярпелага боку справу Мубарака ў далейшым аб'яднаюць з разглядам абвінавачанняў, вылучаных супраць экс-міністра ўнутраных спраў Хабіба Аль-Адлі. Мубарак, працэс над якім пачаўся 3 жніўня, абвінавачваецца ў карупцыі і ў датычнасці да масавых забойстваў дэманстрантаў у пачатку года. Усе абвінавачанні 83-гадовы экс-прэзідэнт адмаўляе. З-за дрэннага стану здароўя яго дастаўляюць у залю суда на бальнічнай каталцы. Ведомства ААН па правах чалавека заклікае да дбайнага расследавання меркаваных ваенных злачынстваў і злачынстваў супраць чалавечнасці ў суданскім рэгіёне Паўднёвы Кардафан. Згодна з апублікаваным сёння ў Жэневе справаздачай міжнародных экспертаў, з 5 па 30 чэрвеня гэтага году у выніку паветраных бамбаванняў суданскімі сіламі тэрыторыі Паўднёвага Кардафану былі забітыя многія мірныя жыхары. ААН заяўляе таксама аб расправах над зняволенымі з ліку актывістаў суданскага народнага руху вызвалення. Падчас нядаўняй грамадзянскай вайны ў Судане насельніцтва Паўднёвага Кардафану падтрымлівала паўстанцаў з поўдню краіны, якія дамагліся абвяшчэння незалежнасці Паўднёвага Судану 9 ліпеня.